Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Maradodyň Esenagat bankyň bankomatlaryna pul bar. Äňew ýaşlyk we tejene bankomatlar kart ýuwdýar. Mary şäheriniň ýaşaýjylary üçin bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar saklanyp galýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine habar berdi. Onun maglumatyna görä tutuş şäherde diňe finagat paýdarlar täzirçilik bankyna yerleşýän bankomat işleýär. Habarçy beýleki jemgyýetçilik ýerlerde we banklarda yerleşýän bankomatlarda nagat ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berdi. Mary şäherinde bankomatlar boş, pul ýok. Plastik karttan pul nagatlaşdyrmak üçin şu gün bir näçe ýer aýlandym. Mary şäherindäki aeroportda, wagzalda, Halk bankda, Türkmenbaş bankynyň içinde we daşynda, Türkmenistan bankynyň içinde we daşynda, Daýhan bankda yerleşýän bankomatlarda pul ýok. Ýekeje bankyň, ýagny Finagat bankynyň bankomatynda pul bar. Ol yerde de ulu nowatlar saklanyp galýar diýip habarçy berledi. Onuň sözlerine görä Finagat paýdarlar täzirçilik bankynyň bankomatlarynyň bir saparda diňe 100 manat möçberini pul nagatlaşdyryp bolýar. Bir adam ýekeje karttan öz zähmet hakyny almak üçin kartyny bankomatda 8 sapar salyp çykarmaly bolýar. Sebäbi Türkmenistanyň plastik karttan bir günüň dowamyny 800 manat alyp bolýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zähmet hakını nağıtlaştırma üçin kartlarını iyili idine bankomata salıp çıkarmağa mecbur olayan yerli yaşayıcılar, iki sağıdın devamına bari yoğu 7 adama nobot yetmeginden şikayet ediyerler. Qatı hayali işleyer. Sustu basılayan adamlar ertir yine de gelip görür deyip öylerini qaydiyarlar. Qaytma nobot yetir deyip qaraşyanlar hem bar deyip xabarçı verledi. Onun sözlerine göre 23 sentyabrda 2-nji ara saat 6-a goloy bankomatda dören tehnik näsarlyk pul nagatlaşdyrmaga garaşýan adamlaryň keýpsiz öýlerine gitmeklerine sebäp boldy. Polisiýa işgärleri adamlary gowup bankdan çykardy diýip habarçy berledi. Bankomatlar we olardan adamlaryň pul nagatlaşdyrmak mümkinçilikleri bilen bagly problemalar ýurdun beýleki künjeklerine de dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Ahal welaýatynyň äni we tejen şäherlerine hem de ýaşlyk şäherçesine aýlanan ikinji habarçysy bu ýerlerde bankomatlardan pul nagatlaşdyrmagyň uly mesele diýip aýtdy. Diňe pul däl bankomatlar hem kadyly işlemeýär. Özüm şaýat boldum. Bankomatlarda pul bolan ýagdaýynda da bankomatlaryň kartlary ýuwutmak ýaly enligi bar. Bir sapar bir adam pul almak üçin adynyň 1.5 sagatyny gitdirdi diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre kartı bankomatta saklanıp kalan rayetler yürüyte inkasatır işgärlerini getirip almalı bolýarlar. Kartı izin almak işi habarçynyň sözlerine göre adynyň bir hepde çekýär. Kartı ýygyn almak üçin adamlar para bermeli bolýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda raýatlaryň zähmet haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny olaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 6 ýyl töwereg wagtyň dowamyny tapgyrlaýan esasda amala aşyrylýar. Ýöne ýurt raýatlary hususan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bankomatlardan pul nagatlaşdyrmakda dürli kynçylyklara duçar bolup gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt raýatlarynyň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak bilen bagly berilýän ýetgiderli habarlaryň fonuny 19 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişine gödäwçiligi gowşadan üçin Merkezi bankyň başlygy Merdan Anadurdyýew käýin jyglan edipdi.